Reunímonos co sector do taxi, no cal, pois amosaron o seu compromiso un ano máis de que van a actuar como puntos violeta móviles por toda a cidade. Isto quere dicir que calquera muller que durante as noites do San Froilán ou de calquera outro día se atope pois con calquera problema, pois que saiban que os taxis que circulan pois poden dar o aviso e que van estar para amosar toda a colaboración. O igual que van a agardar sempre a que as mulleres pois accedan aos seus portais para mellorar pois a seguridade durante estas festas.